Вы на хвалях Радио Свабода у Пражскай студыі Сяргей Навумчык. Сёння 19 чэрвеня дзень народзінаў пісьменніка Васіля Быкава. У архіве Радио Свабода захаваўся запіс чытання Васілём Быкавым ягоных успамінаў «Доўгая дарога дадому». Прапануем вам фрагменты запісу.
Почалася вірлівая, безладная і шмат у чым драматычная дзейнасць на з'ездах народных депутатаў, якія зачасцілі ў Крамлі. Депутатаў было вялікае мноства з усіх рэспублікаў Савецкага Саюза, найбольш з Рэспубліку Сярэдняй Азіі і найменш з Прыбалтыкі і Каўказу. Размяшчаліся ў залі строга па адпаведных месцах. У часы перапынку кучкаваліся калі сваіх партыйных лідараў, якімі тады былі першыя сакратары ЦК. Тыя працавалі ў якасці рэжысэраў, вызначалі выступоўцаў, давалі палітычныя ўказанні. Тыя, што збіраліся выступіць, пасылалі запіскі ў прэзідыум: «Прашу слова ў падтрымку» і гэтак далей. Тым і давалі слова ў той час, як іншыя абураліся. Увогуле палітычны напал у залі для неспрактыкаванага чалавека часцяком быў нясцерпны, асабліва як выступаў Сахараў ці Афанасьеў, ці нават Сабчак. Сахараў гаварыў пра Афганістан, і яму выключалі мікрафон, воплескамі спрабавалі сагнаць з трыбуны. Затое як выступаў генерал Радзівонаў, што наладзіў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, яго праводзілі з трыбуны бурнымі воплескамі, палова залі ўстала. Я тады выразна зразумеў, што трапіў яўна не туды, што неяк трэба адсюль рваць кіпці. Але Садамовіч, наадварот, быў поўны палемічнага азарту, гатовы быў выступаць з кожнага поводу. Нярэдка яму тое ўдавалася, бо сядзеў ён у першым радзе якраз перад трыбунай. Аднойчы выступіў вельмі рэзка і слушна папярэдзіў Гарбачова аб небяспецы, якую нестал для яго генеральскае акружэнне. Тады яму дасталася ад іншых, у тым ліку і ад расійскіх камунапатрыётаў, калегаў па саюзу пісьменніку. Вельмі сумна, што да іх, пакуль што моўчкі, далучыліся некаторыя з беларускіх дзеячоў культуры, як, напрыклад, мастак Савіцкі і некаторыя іншыя. Я неяк зрабіў спробу пагутарыць з Валянцінам Распуцінам, з якім быў у добрых адносінах, але хутка зразумеў, што між намі пустка. Гэтыя людзі не бачылі і не прызнавалі нічога, апроч іх любай матушкі Расіі. Ну так гэта расейцы, а нашыя... Пробным камянём новай палітыкі Гарбачова стала нацыянальная праблема – Грузія, Арменія, Азербайджан, Цэнтральная Азія, Прыбалтыка. Нават недасведчанаму чалавеку было зразумела, што гэтыя народы імкнуцца да свабоды і незалежнасці, што яны даволі нажыліся ў турме, званай СССР. Імперцы таго не разумелі. Я тады кантактаваў з прыбалтамі, эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі паслядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незаконнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Рыбентропа-Молатава. Але каб зрабіць тое, спярша трэба было знайсці тыя пратаколы. Дыпламаты і кадыбоўцы даводзілі, што пратаколы – фальсіфікацыя Захаду. Намаганнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначаліў Ландсбергерс і ў якую ўвялі і мяне. Нам належало даказаць, што апублікаваныя на Захадзе копіі тых дакументаў сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фалін з трыбуны з'езду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшыня яму верыла, але бальшыня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергеса, яго палітычную хватку бульдога. Гэты літоўскі прафесар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсіфікуе не Захад, а Міністэрства замежных справ СССР. Кіраўніцтва краіны прадаўжала ўпарціцца ў сваім ашуканстве, што праз нейкі час прывяло да крывавых эксцэсаў у Вільнюсе, Рызе ды і ў Закаўказі. Прылася кроў, супраць чаго сурова папярэджваў Гарбачова, няўрымслівы наш Адамовіч. який з активного його сторонника нарешті перетворився у противника. Зрештою, як і вся міжрегіональна група Афанасьєва Попова. На перепинку поміж посідженнями мені довелося спотикатися і погутерити з Андрієм Сахаровим. Депутати стояли в черзі до буфетчиці, як у дверох появився Сахаров. Він був явно розгублений, убачивши чергу, і спинився, не ведаючи, куди стати. Большиня у черзі ставилася до його ворожа, тільки недавно його спробували загнати з трибуни. Тоді я вийшов з черги і пропонував йому своє місце. Сахаров подякував, але у чергу не став. Ми стали удвох особно від інших і розмовляли. Андрій Дмитрович сказав, що читав мої книги і хоч сам у війні не удільничав, але вірить без помилкової реакції жінки Єлени Боннер, яка є фронтовичка і була навіть поранена. А що до моральної коштовності книги, так та є безпречна. Я у свою чергу розповів академіку, як супрот його і Солженіцина домагалися підпису від письменників, підтримав його боротьбу і сьогоднішнє виступлення на конт Афганістану, де совєтські льотчики спробували збомбити своїх, каб вони не трапили у полон. Тоє викликало буру протесту у залі ветеран. Інвалід виступив з гнівною відповіддю у тим сенсі, що факту розстрілу не було, бо не могло бути ніколи. Так сталося моя перша і остання гутерка з гетим чоловіком. Ночью Сахаров помер у своїй квартирі, а праз два дні депутати їхали на автобусах його ховати. Я трапив у автобус, куди після підсіла група генералів і з ним маршала Хромєєв. Незважаючи на сумну нагоду, генерали поводили себе доволі оживлено, маршал жартував. Тяжко було тоді міркувати, що мені це трохи часу, і той Хромєєв повіситься во власному кабінеті. Такі от дві смерті, чи урівняються на небожчиків. На посідженні комісії, в якою був залічений, я не їздив. Присилали позови, які привозив адмисловий кур'єр, стукався ночі годину чотири у квартири, примушав розписатися, а після чого я тую папірку викидував у смітник. Але одночі на черговому з'їзді у кінці дзьонного посідження мене поклікали. Комісія засідала у шикованій залі старого кремлівського палацу. Я прийшов спізнившися, але лепш би не йшов зусім. Це був жах, який не здарався навіть у великій залі посідження з'їзду. Ішло неяке обміркування, керував усім старшиня комісії, чоловіку цивільним, але, як значилося в паперах, у чині генерал-полковника. Остатні так само були генерали у Збройних силах і КДБ, циковці і республіканські лідери. Жарсті тут були розпалені во всіх червоні твари. Черговий виступовця доводив, що політика Горбачова здрадницька, що він не дає можливості добудувати авіанесущі крейсера позарез необхідної армії і флоту. Інші репліками з місця підтримували його. Після виступили самі. Усі супрот здрадницької політики Горбачова, який продав Росію і грабить партію. Затим взялися обмірковувати гнюсний покльоп журналіста Коротича, який у своєму часописі «Огоньок» написав «Битцьому совєтської армії має місце видумана їм дідовщина». Один сталого віку полковник ледве не заплакав от тієї зневаги, бо наша робоча крестьянська партія, побідівшая злейшого врага німецький фашизм і так далі. Його дружно підтримали остатні. Прогучала пропанова викликати на сесію редактора Коротича і пропісочить його, щоб 10-му заказав, як клеветати на доблесну робочу крестьянську армію. Далі я не стривав і вийшов. Более у той комісії я не з'явився. Я не хотів мати нічого агульного со злочинної політики відовочного реваншу, який задовго до відомого путчу наспівав, рихтувався тими, хто опинувся перед реальною погрозою стратити шматгодовую уладу. Я розумів Адамовича, який разом з іншими інтелігентами осуджав Горбачова, але і не мог не поспочувати опошньому. Горбачов опинувся у звіринці, який незнарок чи навмисно сам розворушив і, мабуть, уже не ведав, як з ним справитися. Григор Бородулін, як завжди, поводячись різними, не тільки поетичними, ідеями, надумав зняти фільм про мою малу родину. Як усе було влагоджено, на мікроавтобусі Білорусьфільму поїхали у Вушачу. Та я дорога про Плещиці і Бягомлю була мені давно знайомая, я любив її навокольні бари і пагорки, тяністий лісовий шлях, Прозбережинський заповідник. Мабуть, дорога і була самим приємним з того подорожжя, бо остатнє було надто живо зв'язано з трудними вспомінами, пари дитинства, сумом адмірання і запустков у неколі знайомих в околицях. Тоє вярєділо душевної сили, самоти й дочинало нерви. Усе, що для інших сторонніх було деталлю їхньої цікавості, для мене болем. І я, може, не погодився б, коли б хитроватий Ригор, ведаючи одну мою слабость, не подманув мене любим моїм озерком. Запленували здимки на озері, і я поїхав. По дорозі заїхали в Ушачу по сестру Валю, яка уже ведала про приїзд кіношнику і чекала нас. Валя вийшла замуж у Вовчо за колгасного механізатора Шурку, увагалі доброго і майстровитого чоловіка, який, однак, мав один недохоп, усе той же. Дітей у їх не було, і сестричка доволі відпокутувала за Шурком Сашком, який про своє хіба і помер ще не старим. У довіці залишилася одна у нянової хаті з котом при огороді, яким одно і клопотілося від ранньої весни до пізньої осені, з того і жила». Посадили у автобус Валю і поїхали у бочки на закинутий зарослий дзядовником і крапівий подворок батькової хати. Пам'ятаю, як її будували, як вона була новою і радувала дітей і батьків. Але минуло небагато часу, хата похилилася, уросла ледь не по вікна у землю і стояла з продраним дахом і гнилими дошками ганку. Одна радость була з двох посаджених батьком древів, дуба і кльона, які з кожним годом усе більше розкошували, узнісшися високо над хати. На тим ганку кіношники змусили мене приймати потрібні для їх пози, відказувати на питання, які я задавав, застаючися чоловіком за кадром, редактор і режисер Володя Халіп. Затим поїхали на озеро, з'їхати до якого з гористого берегу було немалої ризики. Але ніяк з'їхали. А там, на спритному пагорочку, який я любив з дитинства, розпалили чапельця, почали латкувати в учену розмову. Дуже я не любив тих постановочних розмов, коли треба було демонструвати свою глибокодумність або ліричну узнеслость. І тоє, де інше, на мой погляд, лепій тримати при собі, а коли вже довіряєш кому, так найлепш папері. Сестриця сиділа побач і слухала, дивлячися кіношної мудрості, переживаючись за наше агульне минуле. Як усе скончили, Володя Халіп бухнувся в озеро і на моє захоплення переплив його туди і назад без зупинку. Тоє я бачив упершиню. Ніхто раніше так сміло не перепливав наше озеро, може, не було спритних, а може, полохало глибиня. Казали старі, що озеро дуже глибоке, але не диво, Володя вирос на озері. Як вернулись у вёску, покуль брат Микола з жонкой Тоней ладили почостку, я пішов по пустельній зарослій травою моєї колишньої вулиці. Родная моя, бедная і нещасна вёсочка, яна доживала свої апошні дні. З наших былых сусідів жили тільки у двох хатах. Остатні стояли покинуті, де і тих засталося некалькі. Зєврала побитими вокнами хата Головачов, куди я неколь любив ходити до сябра Володі. Не стала хата у дядьки Василя, померлого від сухоти Волота Куца. Правда, не блага, а сталювався на сядібі брат моєго сябра Колі, молодший Семен, дбайний і працавитий селянин. У хаті Міші, який притяглий час був директором школи, жила-доживала його удова сестриця, дочку якої забіла маланкою. У другім селі жили хату було трохи болі, але я вже забив ще імени їхніх жихаров. Апроч хіба кіномеханіка Василя Паршонка, що жив на краї за могилками і був тепер переконаний прихильник політики Лукашенки. Новокольня так само змінилося. У мой любий зелений ров нельга було і влізти, так він зарос алешником. Пропала без людської потреби і наша кринічка. Хмизняки і алешники все більше завойовували колишні вязкові палетки і підступали до самих городів. Дощенту позростали польові дорожки, а ті, що залишилися, були безлітосно знівечені велізними колами автотракторної техніки і круглий год зєврали проваллям каляїнами. Добре, що головну дорогу я все ж домогся заасфальтувати у свій депутатський час. Військовці не дали заасфальтувати відрізок з магістралі дороги до Кублічі, откуль у них починалася маневрова авторакетна траса, яку належало маскувати від НАТО. Тепер нема ні траси, ні ракетів, але нема і людської дороги. Мой брат Микола, який тут прожив життя, працюючи у колгасі, дочекавши нарешті пенсії, і з тієї нагоди був дуже радий. Його ніхто не гнав на дармову працю, можна було поколупатися на подворку, ляхати, що брат дуже любив. Плюв з дроту сітки на загороді, у сусідніх хмизняках назапашував дрови. У хляві годувалася свинка, пасвилася коровка. Грошей платили мало, але регулярно. Хліб раз на тиждень привозила автолавка. Чого ще було треба? Такого життя ніколи не було у вісці, і пенсіонерам здавалося, що дожилися нарешті до комунізму, який обіцяли большевики, каб тільки болі здоров'я. Але менавіто здоров'я у їх і не хапало. Здоров'я дарешті одобрала шматгодова колгасна панщина. Недовго порадувавши своєї пенсійної волі і мой Микола. Так насунулася пара стратів, усе ближче підступав час розвітання. Мені і мені заставалося кревних, сябров і навіть знайомих. Ригордик зусім застався один. Апошніми сішли його тьоточка, що коли з ласково частувала нас сніданнями. Мужчинською годністю на частяком визначала па спредвічній селянській шкале «Єщі, не єщі». Не ведаю, як Ригор, а я у її опинався у ліку не єщих. Недавно одійшов і дядько Петрок, апошній з Ригорової родні, не дуже дбайний вартовник Ригорового подворку, на яким ціня кожної зими господарили вушацькі злодії. У одну з апошніх моїх поїздок на родзиму я придбав ідею сюжета повісті «Облава». Знайомий кублицький чоловік розповів про випадок з 30-х годів, як у нас проходила колективізація і з її розкулачування, висилки, репресії. Один селянин був сосланий з сім'єю під Архангельськ. Там напокутувався, поховав жонку, малую дочку і вирішив утікати на родзиму. Як не дивно, тоє йому удалося. Проз шмат пригодів покутав, одолівши 1000 кілометрів, він опинувся на родному котлищі і солодко на одиноті поплакав. Але на тим і скончилося все його щастя вертання. У дорозі його ніхто не ведав, а тут познав перший зустрітий їм ранком сусід. І вже над вечорком на його почали полівати, наладили облаву, у якої, во драма, змушений був прийняти уділ і його син, що у свій час одрокся від батьки і вступив у партію. Батька утопивши у болоті, але з чим залишився жити син? Це не з тим же, що увесь век носив у себе Олександр Твардовський. Це ж він опинувся у подобній ситуації, коли одночі у Смоленську, де молодий поет працював у редакції, до його прийшов збігло з висилки батька. Син тоді сказав йому, вертався б ти лепій туди, откуль прийшов. Людям іншого віку навряд чи зрозуміти усю глибині витоку пожиттєвої драми слинного поета і його нещасного батьки. По ночной дорозі до Менску, сидячи між стомлених поездкою і працею кіношників, я всю думу про тую давню драму, а приїхавши додому, хутко написав «Облаву». Зенон Пазняк імкнувся усталювати у БНФ строгою партійною дисципліну, улік і все інше – уластівої регулярної політичної організації. Болі двох разів нельга було пропустити посіджені Сойму. На всіх сябров заводилися картки. Тое, зрешті, мабуть, було потрібно, бо Міністерство юстиції строго сачило за виконанням формальностей, каб при випадку придратися і спинити діяльність громадської організації. Усього того, де шмат чого іншого, Пезняк і БНФ домоглися при апантальному супротивленні навіть відносно ліберального ладу часов Шушкевича, не кажучи вже про пізніший поліцейський режим Лукашенки. Відомо, суровий ригоризм Пезняка далеко не всім подобався у шерегах фронту. Увогалі сумленні і розумні хлопці, переважно білоруські інтелігенти, собравшися разом, нередко виявляли незгоду з лідером. Та незгода у основному полягала у тактиці. Стратегія ні у кого не викликала сумніву, бо стратегією була Білорусь, якою бенефіти безумовно були віддадені. Я любив і поважав їх усіх, завжди філософсько поміркованого, настроєного Юрася Хадику, Веселуна і пісняра Валентина Голубєва, невримслимого В'ячеслава Сівчика, красомовцю Вінцесі В'ячорку, подділовому засяродженого Сергія Наумчика. Некільки пізніше до їх долучиться інтелігентний Левон Барщевський. Славні були коли їх і дівчата, хоч і по-жаночі не завжди згодні, але помірковані і едуковані. Аналітичні здольності Зіновна здавалися безмежні. Подобне було на те, що він ведав усе про Білорусь, сучасну і історичну, слухати його нерозваги про її можна було годинами. Хоч він не виглядав красомовцем, але це був чоловік на все життя хворий Білоруссю. Я вельми цанів гэтую ягоную якасць, і нават калі не зусім быў згодны, або не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэі. Правда, Адамович аднойчі приїхавши у Мінськ і споткавшися з Пезняком, сказав, що гэты чоловік справді може претендувати на лідерство в Білорусі, один його недохоп – апантанность. Кепсько бути апантаном, тим більш ідеї. Саме високородні ідеї менавіти і банкрутують з причини апантанності їхніх носьбітів. Увогалі з тим я був згодний, але не у дочиненні до Пазняка. Я міркував, що для аполітичної рахманої Білорусі потрібний менавіто такий лідер. Тільки такий мав можливість здольності волю абудити націю, яка багато що проспала у своїй історії. Тая моя прихильність до Пазняка узмацнела, коли одночі, включивши телевізор, убачив буйним пляном його аскетичний твар, рашучыя твары ягоных паплечнікаў і пачуў, як лідер БНФ, абвесціў камуністычную партыю бандай тыранаў і забойцаў, самай крывавай у нашай гісторыі. Тое яго выступленне ў простым эфіры беларускае тэлебачанне, таксама як і некаторыя газетныя публікацыі, на пачатку выклікалі шок у грамадстве, нязвыклым да падобных пасажаў. Тим не менш, пройде трохи часу, і тое ж громадство без проблем обере Зіновна Станіславовича депутатом Верховного Совету. Відомо, тое стало махчимом з нагоди, коли виборчої комісії ще не були цілком заангажовані режимом і подлічували голоси більш-менш об'єктивно. Разом з Пезняком у Верховний Совет була обрана доволі велика група сябров БНФ, яка і склала грунт парламентської опозиції, що шмат чого домагалося на конт незалежності країни. Ті поспіх опозиції і лідера шмат кого грели, натхняли і давали надію. На жаль, у своїй газетно-мітинговій риториці Пезняк не завжди віддавав належне політичної логіці і не здолів позбігнути призмірності у дефініціях, особливо що до Росії і російців. Завжди надто чулия до власного національного гонору, некоторі з їх скористали пазняковські інвективи, каб обвинуватить його і БНФ. Притим без уваги засталися виказування іншого кшталту. Так, коли його на телепередачі запитали, яку політику до русських він буде проводити, як прийде до влади, Кандидат у президенти Пазняк сказав: «Такую, каб російцям на Білорусі жилося лепш, чим у Росії». Что ж, риторично, але вичерпально у сенсі оптимального ставлення до вирішення болючої національної проблеми. Мабуть, у першопочатковий період неустойливого суверенітету не треба було закринати складаного питання люстрації і особливо пенсію. З тягом часу тоє можна було б вирішити тихо і без політичного ажіотажу, так як це було зроблено неузабаві у Чехії або у Польщі. Шмат кому з Пазняком було нелегко. Сам, будучи чоловіком апантаним, ён гэткай жа апантанасці чекав і ад інших, найперш ад своїх паплечнікаў. Але кожны з інших меў свой адметны ад ягонага характар. Тое увогуле зразумела і натуральна, бо ўсе яны паводле перакананняў былі дэмакраты, а вядома, што дэмакратам метафізычна не ўласціва адзінамысленне. Там, дзе паяўляюцца два дэмакраты, пачынаюцца нязгоды і пярэчанні. Самаахвярнасць – псіхалагічна цяжкая справа, мабыць, неразумна патрабаваць яе ад кожнага іншага. Тут здатны толькі ўласны добраахвотны выбар, штурхат да якога не мае права ніхто. Нават бальшавікі ў вайну разумелі тое і лічылі, што сотні матросавых свой подзвіг абралі па ўласнай волі, хаця тое дуже сумніўна. Але важна, што пастулят добраахвотнасці і для іх быў нязручны, дарэчы, хрысціянскі пастулят. Менавіта ў гэткіх абставінах на чарговым з'ездзе з'явілася праблема ў лідара БНФ, адстаўкі якога дамагаліся некаторыя з ягоных паплечнікаў. Я быў змушаны выступіць з просьбай не рабіць таго, зразумець, што да пэўнага часу Пазняк у фронце альтэрнатывы не мае. Мене паслухаліся, хаця, можа быць, я і памыляўся, бо ўсё роўна пазней БНФ раскалоўся і фармальна, а прыкметы расколу паявіліся ў ім на некалькі гадоў раней. БНФ-ўцаў, асабліва ветэранаў, гэтага руху часта грэбліва называюць рамантыкамі. Тое не зусім правільна, хаця доля праўды ў тым азначэнні ёсць. Нейкая мера рамантызму, мабыць, была ўласціва і Пазняку. Не надто добра, што з цягам часу высакародная увогуле ідэя адраджэння набыла ў вачах грамадства архаічнае адценне, не заўсёды зразумелае, а таму і непрымальнае для сучаснага празмерна прагматычнага беларуса. Беларускі народ у сваёй масе напрыканцы 20-го стагоддзя меў клопат не так з праблемай адраджэння, як з праблемай выжывання. Хоць як-небудзь, хоць з бальшавіцкім рылам, але каб не ператварыцца ў мертвяка, што ўвогуле было рэальна. Па сутнасці, ішоў працэс памірання ва ўсіх сэнсах, і важна было клапаціцца, як затрымацца на краі пагібелі, а не дбаць пра колішнюю веліч часоў Вялікае княства Літоўскае. Народ тое адчуваў інстынктыўна, і таму на першых прэзідэнцкіх выбарах у масе сваёй не пайшоў за Пазняком і БНФ, з іх віртуальным нацыянал-дэмакратызмам, архаізацыі і без таго не надта палагоджанай мовы, чым сталася на думку некаторых вяртання да граматыкі Тарашкевіча. З часоў Тарашкевіча шмат што змянілася ў свеце, у тым ліку і ў беларускай мове, з чым прагматычнаму палітыку немагчыма было не лічыцца. Народ пайшоў за жорсткім, нахабным, прагматычным дырэктарам саўгасу, ідэі якога былі простыя, як мычэнне каровы, і зразумелыя дарэшты. Без увагі да нацыянальных прынцыпаў Лукашэнка кінуўся да Расіі, найперш каб выбіць адтуль асабістую падтрымку, а таксама хлеб, бензін, газ, без якіх немагчыма было не толькі адраджацца, але і перажыць зіму да вясны. Вядома ж, разумнейшыя адчувалі, што ён адбіраў у Беларусі суверэнітэт, будучыню і пазбаўляў дэмакратыі. Але што карысці было з дэмакратыі, калі плакалі галодныя дзеці? Несумненна, будучы дэмакратамі, лідары БНФ не зразумелі, што дэмакратыя – гэта не справядлівасць, а матэматыка, што нацыянальную будучыню цяпер вырашаюць лічбы, а не ідэі, якія б разумныя яны не былі. Пра высокія нацыянальныя ідэі мусіла дбаць нацыянальная эліта. Нацыя ж дбала пра элементарную мэту выжыць. Дуже сумнівно, що тая мети мог досягнути націоналіст Позняк, затое домагчися її обіцяв прагматик Лукашенка. Тое, що ягоної методи по сутності демагогічні, тоді мало хто ведав. Я гутару з некаторыми письменниками, у большині моїми сябрами, наконт їх притягнення у БНФ. Але тое давало невеликий плен, письменники были іншие думки про Позняка. І наогул мели намер триматься от політики далі. Тільки Барадулін ды Вольський згодно і регулярно працювали у Сойме. Гелевич адасобився у створеную ім ТБН. Бураўкі на неўзабаве знялі з тэлебачання, калі ён дапусціў да простага эфіру Пазняка, і адправілі амбасадарам у Амерыку. Для мяне гэта была адчувальная страта на доўгія 3 гады. У Менску я любіў Геннадзя за яго таварыскую чуласць, нераўнадушнае стаўленне да балючых грамадскіх праблемаў. Ён таксама па-добраму адносіўся да мяне, зрэдчасу тэлефанаваў з Нью-Йорку, прысылаў лекі і запрашаў прыехаць на сустрэчу з дыяспарай. Але я не наважився, стало погрошатися здоров'я, однойчо хуткая допомога завезла мене у реанімацію. Ще один раз удалося тоді з'їздити у Вушачу. Я, Барадулін і наш третій вушацький земляк Сергій Законніков, який єсть родом з Глибочки. Він звозив нас у тую привозерну вёску, де познайомив з батьками, былими сільськими наставниками. Сережа був добрий син, трепяткий і щирий. Зробив певний поспіх у службі і літературі, але батьки не спішалися їхати до сина в великий город і жили у обладженій власними руками хатці на березі озера. Наогул зауважено, що наших старих здавна вабили озери, і коли наставала можливість вибору житла, ті вибирали, каб бути ближе до води. Вода заспокоювала, гаїла душу і додавала веку. Тоє старі ведали добре. Як завжди, про найбільш важливі події довідувався з панасоніку, який, звичайно, включав пізно ввечері або ранком. По тим часу глушити перестали, чутність була неблагая, не тое, що неколи. Хоча слухали і раней про згул і трес глушила, то була єдина криниця інформації зі свободного світу. Я так приохвочився до свободи, що коли можна було, не пропускав ніводні з її передачу. І не тільки про політику чи бягучі події, але слухав наукові і літературні передачі, історичні огляди. Свобода шмат кого інформувала і адуковувала, так само, до речі, як і BBC чи «Голос Америки». Лекції і передачі культурологів Владимира Вейдля, Франциска Сартори, Гольдберга, а з білоруської редакції Язепа Барейки, Лариси Верас де інших зробили, напевно, немалий уклад у формуванні духовного стану громадянів заняволеної країни. А тоді з передачі «Свободи» почув нещо невірогодне. Раптовно у відпочинку захворів Горбачов, а у Москві відбулося щось дуже подобне на путч. Телебачення уже перепинило свою програму, передавало класичний балет, а після на екранах появилися некі малозрозумілі персони, повідомили об створенні ГКЧП. Тоє було незрозуміло, народжало неспокій і тривогу, що відбувається. Наступні дні, повні політичного драматизму, показали, що відбувається кепське, що комуністи вирішили прибрати Горбачова, змінити його курс. Але на які? Хутко стало зрозуміло, що на ранейший, звиклий і випробуваний, дуже відомий світу, починаючи з кастричнику 17-го году. З того часу він увогуле не мінявся, подобно набив устойливої відової риси. І перший, хто помкнувся його змінити, був Горбачов, але, видать, і ягоная спроба змушена застатися безвиніковой. Меркуючи по всім, перебудова ляснулася, і з йой отчайне і неумелая спроба реформування ягоної партії. Але калі тое реформування не вдалося генсеку партії, де кому ж тоді яно може вдатися? Як показало життя, тая партія наогул не реформується. Яна або може існувати у радійших, створеному Леніном стані, або загинуть. Я дуже шкадаваў, што ў той час у Менску не было Адамовіча, які стаў вельмі патрэбны, і не мне аднаму. Зянон пры чарговай сустрэчы сказаў пра апошнія падзеі трохі інакш, чым мне адчувалася. Ён сказаў, што гэта добра. Гэта толькі паскорыць іхнюю агонію. Смерць прыйдзе знутры. Трэба толькі не чакаць выхапіць з поламі тое, што нам належыць, нашу свабоду, бо іхняй свабоды ўжо не ўратаваць нікому. Тое былі разумныя словы, толькі як дамагчыся іхняга спраўджання. Беларускае кіраўніцтва, старшыня Верховнага Савету Дзементей, канешне ж, падтрымала ГКЧП. Для камуністычнай наменклатуры тут не было праблемаў. Яна заўжды настроена на ўладу і зараз жа адварочваецца ад яе, калі тая перастае быць уладай. Гарбачоў яўна губляў уладныя функцыі, і беларускія кіраўнікі спішаліся ад яго адцурацца, каб прыляпіцца да іншых. У той час найперш да арганізатару путчу Кручкова і яго ўсемагутнага ведомства. А ў Маскве між тым на авансцэну палітычнай барацьбы выходзіў Ельцын, якога абралі старшынёй Верховнага Савета Расіі. Гэтага кіраўніка я мала ведаў, хаця на з'ездах і патэле ён фігураваў дастаткова часта. Візуальна то была ўнушальная фігура, прыроджаны партыйны лідар з прыгожым ціватым чубам і нязлым позіркам. Але яго папярэдняя дзейнасць мала чым адрознівалася ад да яго падобных, той жа наменклатуршчык абласнога маштабу. Наўрад ці ён мог сур'ёзна пайсці супраць партыі, у якой зрабіў немалую кар'еру. Наступныя падзеі, аднак, паказалі, што мае думкі былі часткова памылковыя. Падзеі ў Маскве, як і належала для гісторыі, развіваліся непрадказальна. Ельцын выступіў супраць партыі, але на паўдарозе спыніўся, мяркуючы па ўсім спалохаўся. За сябе, за сям'ю ці за партыю цяпер ужо не мае значэння. Як нярэдка бывае ў палітычнай гісторыі, паліатывы згубілі немалыя магчымасці. А што ж да Расіі, дык і ўсё заблыталі. Камунізм з капіталізмам, свабода з няволі, тыранія з дэмакратыі. Як бы цяпер сказалі, палітыка Ельцына праявіла свой поўны непрафесіяналізм. Алесь Адамовіч, які апошнім часам адасобіўся ад Гарбачова, сказаў, што трэба падтрымліваць Ельцына, што ён павядзе краіну далей, чым вёў Гарбачоў. Далей, але куды? Зрэшты, вельмі магчыма, што ў тым становішчы, у якім апынулася краіна СССР, не было альтэрнатывы. Тупік аказаўся такі безвыходны, што ўсе спосабы выбавіцца з яго апыналіся неспраўджанымі. Належала хіба пярнуць назад – да гісторыя, на жаль, ці на шчасце, не мае заднага ходу. Дык тое ў Расіі, а ў нас? У нас па-ранейшаму буяла засілле камуністаў, сядзелі на сваіх месцах Дзементей, партбос Сакалоў і ягоны двайнік Малафеяў. Знізу іх нецярпліва падпіралі маладзейшыя, яшчэ болей агрэсіўныя і цынічныя. На кого было спадзявацца? Мяне па-ранейшаму тузалі медыі з Масквы і тутэйшыя, быццам болей не ведалі, да каго звярнуцца. Дзеколечы паявіліся невыразныя намёкі пра мяне як магчымага лідара нацыі, тое я прыпыніў. У народнай газеце надрукаваў артыкул, у якім выразна і недвухсэнсоўна паказаў, што ў Беларусі ёсць сапраўдны лідар. Тым таксама вызначыў маё стаўленне да пазняка і спыніў пэўныя намёкі на Быкава. Я не лідар і не сумленне нацыі. Я просты стомлены жыццём беларус, які мае толькі адну мэту – застацца сумленным. Хацелася яшчэ дажыць да свабоды, ды тое, відаць, марнае памкненне. Майму пакаленню, як і шмат якім папярэднікам, свабоды не бачыць, хіба наступным. У наступных падзеях бурна чаргавалася надзея з паняверкай, спадзяванкі з расчараваннем. Былі моманты, калі здавалася, што наша доўгачаканая ісціна ўжо побач. Трэба яшчэ адно-два намаганні, і мы будзем мець тое, пра што беларусы марылі доўгія стагоддзі. Але назаўтра высвятлялася, што ўсё перамянілася за адну ноч, і наша надзея апыналася адкінутай у пазаўчарашні дзень. Усё трэба было пачынаць спачатку. Але хто вінаваты? Адны казалі Москва, яна не дае дыхнуць залежным народам. і апантаная імперская ідэя ніколі не пагодзіцца з незалежнасцю Беларусі. Іншыя думалі, што ўся справа ў стаўленні да нас Захаду. Захаду даражэй адносіны з імперскай Масквой, чым з непэўнай Беларусцю. Ці не ўсе пры тым сцвярджалі, што ў нашай бедзе найбольш вінаваты мы самі, бо яшчэ не ўсвядомілі боскай каштоўнасці, свабоды і незалежнасці. Мабыць, горш за ўсё было тое, што ўсе гэтыя меркаванні мелі рацыю. Нацыяналізм, як грамадска-палітычная з'ява, стаўся дужа разнастайным у нашым часе, у пэўнай ступені пагарджаным і адпрэчаным грамадскай свядомасцю. Безумоўна, да таго прычынілася практыка увасаблення яго ў жыццё, пра што прайшло заходняе грамадства і выйшло да іншага. Ідэі нацыяналізма апынуліся дыскрэдытаванымі нямецкім нацызмам, італьянскім фашызмам, шмат якімі драбнейшымі радыкальнымі рухамі. А між тым, ці не ўсімі дзяржаўніцкімі здабыткамі ў недаўнім мінулым, Еўропа, і не толькі Еўропа, зобавязана менавіта нацыяналізму сваіх вялікіх і дробных краінаў. Нацыяналізм стварыў неабходную форму арганізацыі грамадства, дзяржаву, якая існуе не для таго, каб ператварыць зямное жыццё ў рай, а для таго, каб не даць яму канчаткова ператварыцца ў пекла, як калісь пісаў Мікалай Бердзяеў. У аснове нацыяналізму прыроджаны эгаізм, рыса ўласцівая кожнай жывой істоце. Гора таму арганізму, у якім гэтая рыса выяўлена недастаткова, таксама як гора іншым, калі тая рыса выяўлена празмерна. Нацыяналізм ёсць разнастайны. Скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадства, ён здаўна мае найменне патрыятызму, а скіраваны ў іншы свет ёсць шавінізм або імперіялізм. Знакаміты філософ Рычард Пайпс падзяляе сучасны нацыяналізм на два яго варыянты – эксклюзіўны, то есть агрэсіўны, і інклюзіўны, памяркоўны. Расійскі ён адносіць да першага варыянту, а беларускі проста не заўважае. Мабыць, характар кожнага нацыяналізму вызначаецца ментальнасцю нацыі, яе палітычнымі памкненнямі ў дадзены гістарычны момант. Расійскі нацыяналізм знайшоў сваё найбольшае ўвасабленне ў бальшавіцкім імперіялізме, нямецкі ў агрэсіўным нацызме. Але што такое беларускі нацыяналізм? Агульнапрынятая дэфініцыя нацыяналізму кепска дастацуецца да гэтай беларускай з'явы, якая ёсць іншая з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба, і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забяспечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-го стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропе надта змяніўся. Патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукаямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукаяма, гэты сучасны адвакат нацыяналізму, але і перакораны прыхільнік лібералізму. Некалі Алесь Адамовіч казаў, што пры засіллі звродлівай улады і абмежаванасці прыродных ресурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую ідэю, якая вывела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта праўда. Нацыянальная ідэя – важны чыннік прагрэсу, а то і фізічнага існавання ў свеце. Расія, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імперскую ідэю і цяпер паўстала перад праблемай вынаходства новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная і аж занадта актуальная ідэя – гэта свабода і незалежнасць. Ідэя класічная, у асабленні якой даўно дамагліся шмат якія краіны свету, пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго. Ворагі беларушчыны, вядома ж, даводзяць, не варта. Ёсць лепшая ідэя – няволя і залежнасць. Яна дае хлеб, і бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Біблії – завоюйце нас, але накарміце нас. Або яшчэ сцвярджаюць, што Беларусь не можа існаваць незалежна ў наскрозь залежным драпежным свеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь, еўрапейскія краіны існуюць і жывуць няблага. Ніхто не зняволвае цяпер маленькую Швейцарыю, Аўстрыю, Венгрыю, Данію, ці нават Люксембург з Андорай. А іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага свету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат што змянілася ў свеце і дае магчымасць народам жыць і нават развівацца. Сучасны агульнапрызнаны гарант устойлівасці тых зменаў Амерыка з яе эканамічнай магутнасцю і традыцыйным дэмакратызмам. Народы, якія на пачатку 3-го тысячагоддзя ад Хрыстовага нараджэння не засвоілі гэтыя ісціны, рызыкуюць не засвоіць яе ніколі і навек застацца рабамі найперш уласныя цемры і ляноты. У свеце даўно існаваў пэн-клюб – паэзія, эсэістыка, навелістыка. Арганізацыя, якая за сваю амаль 80-гадовую дзейнасць не была прызнаная савецкімі пісьменнікамі, што ўважалі яе за буржуазную. Але часы мяняліся, малатабоец гісторыя кавала сваю лёгіку. Тая лёгіка прыводзіла да нечаканых высноваў. Частка расійскіх пісьменнікаў адасобілася ад камуна-патрыятычных СП і стварыла расійскі пэн-цэнтр. Ягоны кіраўнік тады Анатоль Рыбаков па даручэнні міжнароднага пэна патэлефанаваў мне ў Менск і перадаў прапанову стварыць беларускі пэн-цэнтр. Былі абумоўлены пачатковыя квоты. 20 сяброў з ліку літаратараў, не ангажаваных у органы ўлады і камуністычную партыю. Я параіўся з Барадуліным, Разанавым, Някляевым і яшчэ некаторымі пісьменнікамі. Мы склалі невялікі спіс і сабраліся на першы сход у Чырвоным касцёле, адобрылі статут міжнароднага пэна, абралі кіраўніцтва. Першым прэзідэнтам стаў Рыгор Барадулін, сакратаром, пасля віцэ-прэзідэнтам Карлас Шэрман. Новая пісьменніцкая арганізацыя на той час не мела ні памяшкання, ні грошай. Усё трэба было здабываць. Натуральна, пэн не стаў звяртацца да ўлады, а найперш пачаў зарабляць папулярнасць. Добрых публікацый для таго было недастаткова. Спонсары, як заўжды, дбалі пра свае кашалькі. Трэба было непасрэдна кантактаваць з якамага большай колькасцю народу. Пачаліся выступы ў сталічных клубах і з выездаў на перыферыю паэты чыталі вершы, празаікі вялі палітыка-культурніцкія дыскусіі. Зацікаўленне нацыянальнай публікі тады было велізарнае. Беларусь рыхтавалася да адраджэння, якое, аднак, хутка згасла. Кіраўніцтва пэна ў асобе Карласа Шэрмана наладзіла плённае супрацоўніцтва з міжнароднымі гуманітарнымі арганізацыямі, нацыянальнымі пэн-цэнтрамі, фондам Сораса, пакуль яго не выгналі з краіны. Дзейнасць пэна значна абмежовала статутнае патрабаванне апалітычнасці, якое сябры пэна неяк навучыліся абыходзіць. Наша літаратура і палітыка традыцыйна былі звязаныя моцнай пупавінай, і тое няблага. іншая справа, якая то палітыка. Пен-цэнтр у сваёй дзейнасці імкнуўся праводзіць нацыянальна-дэмакратычную палітыку, скіраваную найперш на незалежнасць і свабоду краіны. Пен-цэнтр стаўся саўтваральнікам такой важнай праваабарончай арганізацыі, як Хельсінскі камітэт, дзе ягоныя сябры на пачатку занялі ключавыя пасады. Да гонару Пен-цэнтру як арганізацыі трэба зазначыць, што яна ці не адзіная ў краіне, якая за 10 год не зазнала расколу, захавала адзінства, у 5 разоў павялічыла свой склад і ў цяжкіх умовах нацыянальнай крызы прадаўжае кансалідаваць значную частку беларускай літаратуры. Свабода – найбольшая маральна-фізічная каштоўнасць, дадзеная кожнай жывой істоце фактам яе нараджэння. Усё жывое і карыстаецца тою каштоўнасцю, наколькі гэта мажліва ў складаным, заблытаным свеце арганічнага існавання. Апроч хіба чалавека, якому мала прыроднай свабоды. Каб у поўнай меры спазнаць і адчуць яе неабходнасць, яму наканавана прайсці праз хітрасплецены лабірынт жыцця, а то і застацца ў адным з яго тупікоў. І там прызвычаецца змарнець, страціць прыродны дар свабоды, адаптавацца дзеля элементарнай мэты біялагічнага існавання, зрабіцца часткай натоўпу, грамадства, электарату такім, як усе. Але як быць асобе, калі яна выпадае з масы да цябе падобных, калі яна творца, што дзеяць паводле ўнутраных імпульсаў самавыяўлення? Як ёй пераадолець тую брутальную залежнасць ад соцыуму, які нязменна нівелюе яе Богам дадзены дар? Ці, можа, не трэба нічога пераадольваць, а падладзіцца, прыстасавацца, каб дамагчыся бесканфліктнага існавання? Дзясяткамі год у нашых вучах гучала нявольніцкая максіма: «Нельга жыць в обществе і быць свабодным от общества». Сапраўды нельга, не дадуць, не дазволяць. Ты, ад каго гэта залежыць, натхняюцца не зманлівай ідэі чалавечай свабоды, а рэальнай патрэбы прыгнёту і сілы. І праўда, яны валодаюць немалой сілай, бо яны заўжды гурт. Мабыць, сапраўды, каб выжыць, варта згуртавацца, што робяць шмат якія істоты ў жывой прыродзе. Асабліва, калі гурт мае ідэю, малаважна якую, добрую ці благую. Часам ідэяй робіцца інстынкт нацыі, ці клясы, ці якога гурта, і тады свет апынаецца перад імперскай, пралетарскай, нацысцкай ідэяй, якія заўжды каштуюць крыві. А пантаныя, так званыя папулісцкія ідэі, каштуюць вялікай крыві і рэдка здзяйсняюцца, нават і святая сярод іх ідэя свабоды. Але ці дужа якая ідэя патрэбна творцу, калі ягоная душа ўжо захопленай ідэяй іншага кшталту, ідэяй праўды і прыгажосці? Іншаму там месца няма, і ён індывідуаліст. Усё значнае ў мастацтве спрадвеку ствараецца на грунце індывідуалізму. Спробы зарганізаванай мастацкай творчасці, тым больш літаратурнай, заўсёды зазнавалі фіяска. Творцы – аднаасобнікі, яны творыць штучны тавар. Творчы альянс двух, нават калі кожны з іх геній, неверагодны. Толькі паасобку. Нават калі яны адзінадумцы, адзінаверцы, належаць да адной партыі. Калектыўны элемент у мастацтве мае несумненна деструктыўны характар. Правда, наш час асаблівы, крывадушны і жорсткі, а што для мастацтва разбуральны па сваёй сутнасці, толькі яшчэ мы не надта ўцямілі тое. Мабыць, цяпер у першую чаргу трэба клапаціцца не пра росквіт, а пра выжыванне і захаванне таго лепшага з нацыянальнай і сусветнай культуры, што гэтак брутальна бурыцца ўладай і часам. Пэўна, зрабіць тое лепей агулам. Але ці можна не разумець, што і бурыць выгадна агулам, усё адразу? Так дзешавей для ўладаў, якія звыклі ўладарыць не толькі над целамі, але і над душамі людзей. Стае мэтай у недаўным мінулым яны стварылі партыю, калгасы, гулах, як загребсти усіх одразу, і согнали творців у творчі союзи, де взяли їх у творчий полон. То й яны найбольш робили руками самих же творців з ліку найбольш спритних колеборантів. Поводле принципу колишнього самообслуговування «самі пишете, самі себе і сажайте». Наша література быццам бы пакрысе выкарасваецца з таго інтэлектуальнага гулагу, з якога яшчэ належыць выбрацца нацыі. Свабода рабочых і селянаў патрабуе, як кажуць, шмат валютных інвестыцыяў, якіх у дзяржаве няма. Літаратуры ж не надта патрэбныя інвестыцыі, але ёй патрэбна свабода. Аднак інтэлектуальная свабода каштуе яшчэ даражэй, чым свабода на карыстанне зямлёй. Зрэшты, што да Беларусі, дык вынік аднолькавы. Ні селяне не маюць зямлі, ні пісьменнікі не маюць свабоды. Хоць бы свабоду народную мову, нават на мяккі знак, каб не корчыць язык у роце ад ненатуральнага барбарскага вымаўлення. Мова, паводле Генрыха Бёля, ёсць апошняе апірышча свабоды. Усё тое непераможная сіла няволі, з якой нацыя звыклася, параднілася, ад якой адступаць рызыкова. Як павінны ставіцца да таго творцы? Томас Венцлова, напрыклад, піша, што найвялікшы патрыятызм у тым, каб ваяваць з комплексамі сваёй нацыі. Гэта сказана ў дачыненні да не самай закамплексаванай нацыі, але тое праўда і, мабыць, адносіцца да ўсіх нацыяў без выключэння. Можна зразумець нашых калегаў, расійскіх дэмакратаў, якія нядаўна перажылі тое, што і мы, і цяпер памкнуліся да зманлівай, труднадасяжнай свабоды. Паяднаўшыся з беларусамі, яны маюць намер набыць дадатковы шанец на шляху да яе, кіруючыся ўсё той же лёгікай, гуртам зручней. Але старая чэшская прымаўка кажа: «Не запускай млын, калі не маеш моцы яго спыніць». Ці маюць моц нашы расійскія калегі годна распарадзіцца хоць бы ўласнай свабоды? Ці не болей рэальна для іх і для нас застаецца рызыка страціць усё? Дзе гарантыі таго, што іхняя свабода дасягнута цалкам і назаўжды? Надта тое сумніўна ў краіне, дзе не спыняюцца ганебныя войны, усюды льецца кроў, нішчыцца свабода слова, а галоўнай дзяржаўнай ідэяй робіцца ўсё той жа нацыянал-імперыялізм. У нас і ўласнага няшчасця хоць адбаўляй. Рушыцца эканоміка, народ даведзены да галечы, а валтам нішчыцца нацыянальная культура і мова. Вельмі падобны, што дапамагчы нам не можа ніхто. Так глыбока завязлі мы ў багне хлусні і тыраніі, што ад нас адвярнуўся ўвесь белы свет. І ўсё ж нам, як тым зэкам, дужа непажадана трапіць з адной камеры ў такую ж іншую, асабліва калі перапынак паміж допытамі апынуўся такі кароткі. Мабыць, кожнаму свой шлях да свабоды наканавана прайсці асобна. Усё ж індывідуалізм і ў гэтым абліччы не самы горшы кірунак да яе. Можа, не найлепшы, але і не найгоршы. У аснове кожнай калектыўнай свабоды ляжыць свабода індывідуальная. Што да мяне, дык пэўне, мой логас песімістычны, хаця мая душа прагне аптымізму. Як некалі пісала вялікая Лесі Украінка, без надзіі такі спадзяваюся.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі фрагменты аўтарскага чытання «Успамінаў Васіля Быкова. Доўгая дарога дадому». Запіс 2002 года.